Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome koliko su ugroženi Srbi u Hrvatskoj, a koliko Hrvati u Srbiji. Sagovornici su Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini. Bilo reči o tome da li su pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj i Hrvatske u Srbiji građani drugog reda, o Šešeljevim pretnjama Hrvatima i kampanji koju hrvatska ultradesnica vodi protiv Srba, o parolama ubij Srbina i ubij Hrvata da Šiptar nema brata, kako vlasti u Hrvatskoj i Srbiji okreću glavu od nasilja kojem su izloženi pripadnici srpske i hrvatske manjine, kako se Milorad Pupovac, lider srpske manjine u Hrvatskoj, našao na udaru hrvatske predsjednice, koliko razmjena teških reči i uvreda između Beograda i Zagreba pogoršava položaj srpske i hrvatske manjine, kako su lokalni moćnici spriječili da deca Hrvata u vojvođanskom selu Beregu slušaju nastavu na hrvatskom jeziku, da li Srbi u Hrvatskoj i Hrvati u Srbiji kriju svoj identitet, kao i o tome da li mladi Srbi u Hrvatskoj i mladi Hrvati u Srbiji svoju budućnost vide van zemlje čiji su državljani. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Naši sagovornici su Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini. Gospodine Miloševiću, koliko danas ima Srba u Hrvatskoj, a koliko ih je bilo u bivšoj Jugoslaviji?
Koliko ih točno danas ima, jako je teško reći, s obzirom da je zadnji službeni popis stanovništva bio 2011. i obzirom na činjenicu da kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju imamo veliki val iseljavanja, ali ta službena brojka negdje 196.000, što je za nekih skoro 400.000 manje. 91. službeni popis je govorio da Srba ima negdje oko 600.000, znači nekih 400.000 manje Srba. A kažem, vjerujem da je danas to i manja brojka, jer imamo val iseljavanja zadnjih godina kako je Hrvatska postala članica ne samo Srba, nego i Hrvata i svih koji žive na prostoru Hrvatske, ali dakle to je pogodilo i Srbe.
Gospodine Žigmanov, koliko danas ima Hrvata u Srbiji, a koliko ih je bilo do 90. godina prošlog vijeka?
U Srbiji, prema službenim podacima popisa pučanstva iz 2011. ima 57.900 građana koji su se izjasnili, a prije 50 godina, 1961. godine, bilo je 186.000. Imamo je također negativan trend nestanka Hrvata. Više od 2/3 je nastalo u posljednjih 50 godina, pri čemu napominjemo da Srbija nije bila izravno uključena ili se na njenom teritoriju nisu odvijele ratne operacije, nego su to posljedice sa jedne strane asimilatorskih politika kojim su Hrvati u Srbiji izloženi etnički motiviranog nasilja s elementima čišćenja 90. godina i etničke mimikrije koja postoji u posljednjih 20 godina izuzetno razvijeno zbog velikih antihrvatskih negativnih stereotipa koji su prisutni u javnosti.
Gospodine Miloševiću, da li su Srbi u Hrvatskoj ravnopravni građani? Da li imaju ista prava kao i Hrvati?
Srbi svakako imaju prema Ustavu i zakonima sva zakonom i Ustavom zagarantirana prava kao i Hrvati. Ono što je problem u praksi je da građani vrlo često osjete da su predmet ili diskriminacije ili stigmatizacije, jer unatoč svim proklamiranim načelima koje je Hrvatska usvojila i svim zakonima, ono što je problem je provedba u praksi, poput primjerice zapošljavanja u državnoj službi, gdje Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina propisuje proporcionalnu zastupljenost, a prema službenim statistikama za prošlu godinu Srba je zaposleno u državnoj službi ispod 50% od nekog proklamiranog broja, i to je ono u biti na što ukazujemo, što pokušavamo kroz i političku borbu, kroz institucije ispraviti i zašto se želimo izboriti.
Gospodine Žigmanov, da li su Hrvati u Srbiji ravnopravni građani?
Kao i Srbi u Hrvatskoj, i mi se suočavamo sa ostvarivanjem koncepta ravnopravnosti. Hrvati u Srbiji su zbog manjkavosti u rješavanju političke reprezentacije isključeni danas iz svih procesa donošenja odluka. Nismo zastupljeni ni u jednom dijelu odlučivanja na nacionalnoj, pokrajinskoj i razinama lokalne vlasti. U Hrvatskoj je to sretnije riješeno kroz institut zajamčenih mandata, gdje onda predstavnici manjine imaju pravo da pod pravilima pozitivne diskriminacije osiguraju pravo na sudjelovanje vlasti, dok Hrvati u Srbiji to nemaju. U Subotici, gdje je naše političko i svako drugo vrsno središte, mi smo danas u situaciju da zbog nepovoljnih rješenja i nespremnosti onih koji su na vlasti da uključe predstavnike hrvatske zajednice u odlučivanju do 203 imenovane i izabrane osobe u lokalnim strukturama vlasti, samo troje su predstavnici hrvatske političke stranke.
Gospodine Miloševiću, da li su Srbi u Hrvatskoj izloženi pritiscima? Da li se osjećaju nesigurno?
Ja ne volim govoriti da su takve stvari, takve pojave imamo, ali definitivno je, nažalost, to tako. Definitivno imamo periode kad je pritisak u javnosti, kad se stvori atmosfera u društvu, da postaje normalno govor mržnje, kad postaje normalno uzvikivanje ubij Srbina i kad postaje normalan grafit na koji više nitko reagira, pa onda ide stepenicu više, pa onda dolazi do fizičkog nasilja. Naravno, na položaj manjina u društvu najviše utječe stav vlasti prema manjinama. Činilo se u jednom trenutku da će proces pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji učiniti društvo demokratski zrelijim, da će institucije ojačati. Međutim, mi imamo situaciju da dosta jača desnica, kod većine građana nekako u javnom prostoru dolaze poruke koje su, nažalost, antisrpske i onda građani srpske nacionalnosti osjećaju da nose zapravo jednu etiketu koja je negativna. A ta desnica zapravo pokušava zabiti klin između srpske manjine i vlasti i nastoji stvarati sliku da su zapravo manjine, pogotovo srpska manjina, za sve krivi. I onda imamo jasne političke manifestacije toga. Mi smo imali 2013. pokušaj raspisivanja referenduma protiv ćirilice uz jaku, jaku kampanju protiv ćirilice i to je bila zapravo jedna antisrpska kampanja. Je skupljeno preko pola milijuna potpisa. Referendum nije raspisan jer Ustavni sud rekao da je to neustavno. Onda smo prošle godine također imali pokušaj organiziranja antimanjinskog referenduma uperenog prvenstveno na srpsku zajednicu, gdje se nastojao ograničiti mandat manjinskim zastupnicima, oduzeti im pravo da imaju ustavnu jednakost kao i svi ostali zastupnici. I imamo kampanju jačanja povijesnog revizionizma, gdje u biti se nastoji prvenstveno srušiti znanstveni konstrukt o logoru Jasenovcu, da to nije bio logor smrti, nego radni logor u kojem se eto slučajno od bolesti umiralo i sve to stvara jednu atmosferu koja onda nije ugodna, a koja bude pojačana pogotovo kad se približavaju neki izbori ili ako se, ne daj Bože, dogode nekakvi incidenti kao što se dogodio nedavno fizički napad u Uzdolju 15 huligana na goste jednog ugostiteljskog objekta.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sagovornici su Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini, i Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Žigmanov, kako Hrvati reaguju na grafite poput onog "Ubij Hrvata da Šiptar nema brata" koji se nedavno pojavio u Novom Sadu, a kako vlast reaguje?
I Hrvati u Srbiji imaju određenu vrstu strahova i nesigurnosti kad je u pitanju njihovi osjećaji u društvenom kontekstu u državi u kojoj žive. Faktor Plus, jedna marketinška agencija, proljetos je objavila rezultate istraživanja o omraženosti naroda u Republici Srbiji. Hrvati su, nažalost, po toj anketi ispali da su najomraženi. Više od 50% građana Republike Srbije misli o Hrvatima izuzetno negativno. U jednom takvom društvenom ambijentu, u atmosferi, sigurno i strahovi i nesigurnosti jesu sastavnice kod građana hrvatske nacionalnosti. A kada se pojave grafiti "Ubij Hrvata da Šiptar nema brata", kada se na nogometnim utakmicama isto to ori iz glasova nekoliko desetina tisuća ljudi, kada se na društvenim mrežama o tome i na taj način govori, kada predsjednik jedne opozicione partije i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj kaže da će intenzivirati činjenje ratnih zločina i počet će od mene i gospodina Čanka, i da to sve, i sada dolazim na drugi dio vašeg pitanja, prešućuju sve razine vlasti, od činjenice da taj grafit u Novom Sadu nije osudio nijedan predstavnik gradskih vlasti, pokrajinskih, niti republičkih, da isti slučaj sa mnom, kada preko medija bilo mi prijećeno da će nadamno izvršiti ratni zločin, onaj za koji je taj zločin i osuđen, kada imate šutnju, onda je to, morate priznati, i više nego problematično. Ne samo da nemate osud od predstavnika lokalnih vlasti, nego nemate nikakve mjere koje bi trebalo, kao u slučaju u Hrvatskoj, poduzeti pravosudna tijela, tužiteljstvo, policija i tako dalje. U takvoj situaciji kada to izostaje, onda vi imate gotovo dojam da je imati antihrvatski stav, iznijeti ga u javnosti, nećemo reći poželjno društveno, ali je to ono što se tolerira. S tim da i tu moramo reći da je antihrvatsko raspoloženje u Srbiji generirano više negativnim tumačenjem događaja i procesa, pojava u Hrvatskoj, a da smo manje mi kao građani hrvatske nacionalnosti u Republici Srbiji na neki način povodom istih. Jer ako ministar vojni Aleksandar Vulin kaže za predsjednika hrvatske vlade da je on dobar učenik poglavnika, a vi sutra trebate da odete kod njega na prijem i da razgovarate o suradnji, sigurno da i vas na neki način, nećemo reći kompromitira, stavlja vas u jednu nezgodnu poziciju, jer vi na taj način iskazujete deficit lojalnosti kada su u pitanju neke vrijednosti i stavi unutar srbijanskih struktura vlasti.
Gospodine Milošević, evo gospodin Žigmanov je u stvari pokrenuo jednu temu, to su te dugogodišnje tenzije u odnosima između Beograda i Zagreba i koliko u stvari te tenzije i te teške reči koje padaju, koje se razmenjuju između Beograda i Zagreba, koliko onda one utiču na položaj Srba u Hrvatskoj? Da li onda oni još više pogoršavaju položaj Srba?
Ja sam član međuvladinog mješovitog odbora Srbije i Hrvatske i mogu konstatirati da se ti loši odnosi prelamaju preko manjina. Ja gledam to iz svoje perspektive, nevjerojatno je kako se lako stvara mobilizacija u hrvatskoj javnosti oko bilo čega što dolazi iz Srbije ili oko nekog srpskog pitanja. Volio bi da su poruke drugačije, da su poruke mirnije, da se gradi atmosfera dobrosusjedska, pomirenja, dijaloga.
Gospodine Žigmanov, imam utisak da ova retorika, oštra retorika između Beograda i Zagreba, ona se naravno dešava najviše u predizbornim vremenima i ona je prije svega upućena domaćoj javnosti. Kad Beograd oštro kritikuje Zagreb, upotrebljava teške reči ili Zagreb prema Beogradu, pre svega se to radi da bi se dobili glasovi na unutrašnjoj sceni. Ja mislim da ni Beograd ni Zagreb ne vode računa koliko to ugrožava njihove manjine, vodeći računa o svojim sebičnim interesima. Ne znam da li sam u pravu.
Sigurno je, i tu ste u pravu, da su unutarnji politički motivi oni koji generiraju određenu vrstu malo jačih i, kako bih rekao, diplomatskih problematičnijih poruka, pri čemu treba, čini mi se, ipak istaći sljedeću razliku. Predstavnici službenih vlasti u Beogradu sa tim se neusporedivo češće i radikalnije služe. Vi ste vidjeli da službeni predstavnici vlasti u Republici Hrvatskoj rijeđe posežu za tumačenjem određenih događaja i procesa stavova u Republici Srbiji. Oni dolaze sa margine političke scene ili dolaze iz desnog medijskog prostora. Premijeru Plenkoviću, ako možete, u zadnjih 2 godine naći jedan stav koji bi bio iritantan kada su u pitanju određene stvari u Republici Srbiji, bojim se da se vrlo teško moći naći, za razliku recimo od onih koji su unutar struktura srbijanskih vladi zaduženi da šalju takve poruke kao što je ministar Vulin ili Miodrag Linta, predsjednik Skupštinskog odbora za Srbe u regionu. Igrati na antihrvatske karte znači da neće se građani baviti socijalnim pitanjima, nekom ekonomskom tegovnom situacijom, odlaskom mladih, slučajem rješavanja statusa Kosova itd. nego će se ljudi kao fokusirani, hipnotizirani baviti onim što se događa u susjedstvu i na štetu naravno onda i građane srpske nacionalnosti u Republici Hrvatskoj, a mi naravno onda da gotovo svaki naš zahtjev bude delegitimiran, jer smo mi, jel tako, isto označeni kao oni koji imamo i određenu vrstu stigme da smo pripadnici naroda koji Srbima ne želi dobro, što je naravno daleko, daleko od istine.
Gospodine Miloševiću, vaša partija Samostalna Srpska demokratska stranka je članica vladajuće koalicije u Hrvatskoj. Da li je kampanja koja se sada vodi u Hrvatskoj protiv dugogodišnjeg predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca, u kojoj učestvuje i predstavnici vlasti, da li to može biti razlog da napustite tu koaliciju?
Pa to svakako može biti razlog da napustimo koaliciju. Tome stranačka tijela su u posljednjih 10 dana raspravljali, jer mi smo zapravo došli do situacije da imamo samo ove godine, dakle, da se dogodila 3 velika fizička napada koja su bila motivirana etnički zločini iz mržnje, dakle napadi na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu, pa napad na sezonske radnike u Supetru na Braču uz povike "Di su Srbi, da udarimo Srbina", i onda fizički napad na goste u Uzdolju gdje su u lokalu bili i žena i djeca. Od onog pisanja kojeg je poslala "Normalno, ubij Srbina", sad dolazimo do tih fizičkih manifestacija. Javnost i cijela politička scena se okomila na Milorada Pupovca koji nastoji upozoriti na te procese, i onda imamo situaciju da jedan vrlo ozbiljan predsjednički kandidat u kampanju ubacuje temu o zabrani stranke, dakle o zabrani SDSS-a, da to na neki način postane legitimna tema u medijima, da onda se na to nadovežu ratni veterani pa da i oni pozivaju na zabranu, do toga da i sama predsjednica ulazi u to kolo i piše pismo jednom manjinskom zastupniku da pozorno prati što on govori i na neki način ga...
Mislite pismo Miloradu Pupovcu?
Da. I na neki način ga upozorava što misli poduzeti ako bi on nastavio govoriti na način koji ona smatra da nije dobar i nije poželjan. To naravno svakako ne doprinosi niti smirivanju situacije u Hrvatskoj, niti dobri međunacionalni odnosi, niti ostvarenju manjinskih prava. Na to smo mi upozoravali i u našoj kampanji kad smo imali za europske izbore, koja je išla tim motom "Kako je biti Srbin u Hrvatskoj", gdje su svi naši plakati bili šarani sa ušatim "U, za kolji Srbina, kolji srpsku djecu". Jednostavno, ti plakati su bili ogledalo mržnje koja postoji, nažalost, u dijelu javnosti, ali kad to uđe u mainstream politiku, onda to onim marginalnim društvenim skupinama daje gorivo, daje im energiju, daje im snagu da misle da to što rade, da te prijetnje, da te poruke, da ti grafiti, da su dobili odobravanje s vrha.
Gospodine Žigmanov, da li je bilo fizičkog nasilja nad Hrvatima u Vojvodini?
Nažalost, jeste, ali ne ove i protekle godine. U 2017. bili su 2 napada na mladiće i Sonte uz sve elemente zločina iz mržnja. Nažalost, nedobrim postupanjem istražnih tijela vlasti, prekrajanje nekoliko puta zapisnika, iskaza svjedoka, ti slučajevi nisu na taj način okarakterizirani, nego su okarakterizirani kao vršnjačko nasilje. Bilo je povika, uspicovanje ustaške majke, jedan dečko je čak bio zubima grižen po leđima. Ono što mislim treba naglasiti jeste da smo mi kao političke predstavnice Hrvatske zajednice, gospodin Milošević to može posvjedočiti, nedvosmisleno i jasno osuđivali svake akte nasilja spram pripadnike srpske zajednice u Republici Hrvatskoj, na taj način iskazivali određenu vrstu i solidarnosti sa žrtvama, ali i sa druge strane proklamirali načelo da je danas u Europi na početku 21. stoljeća nedopustivo takva vrsta nasilja. No, u Srbiji mi smo više nego zahvalni što ne postoje ta fokusiranost na nasilje, ne daj Bože neka vrsta raširenije prakse nasilja, ali to ne znači da na društvenim mrežama, da u zajednicama gdje postoji manji postotak Hrvata ne postoji verbalno iskazivanje negativnosti, čak i prijetnje, da ne postoji spremnost da se to prijavi zbog odsustva povjerenja u institucije sustava, da zbog iskustva da nema javne osude od predstavnika vlasti, onda to ima za posljedicu da žrtve na neki način pasivno to promatraju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sagovornici su Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Žigmanova, kako ste doživjeli kongres koji je Šešelj i njegova stranka koji su održali baš u Hrtkovcima maja ove godine, i to u kući koju je kupio Šešelj u Hrtkovcima? Koliko je tamo ostalo Hrvata? Vrlo malo.
Pa ostala je zajednica od 200-tinjak pripadnika Hrvatske zajednice. Pa gledajte, neke stvari nisu usporedive kada su u pitanju prilike u Hrvatskoj i u Srbiji, tako što je nezamislivo u Republici Hrvatskoj da osuđeni ratni zločinac nastavi javno djelovanje, da on i dalje bude mimo zakonskih propisa narodni poslanik u Skupštini i da u mjestu gdje je osuđen za ratni zločin nastavi svoje javno djelovanje. Ima sjedište instituta za njegovu odbranu, održava političke skupove na kojima šalje poruke da Republika Srpska Krajina je dio težnji za koju se on zalaže, da su to privremeno samo za posjednute teritorije, kako on to kaže, da koncept Veliko Srbije jeste njegov projekt iza koga on i dalje stoji. To su stvari koje u nekom simboličkom planu kazuje vrlo negativnu poruku da država Srbija nije spremna do kraja izvesti zabranu djelovanja u onim mjestima gdje su Hrvati bili žrtve. Toleriranje takvog postupanja i djelovanja sigurno da ne razvija kod građana hrvatske zajednice u Republici Srbije osjećaj sigurnosti, nego šalje poruku, ostavlja posljedicu ta poruka da bolje da šutim, bolje da se mimikriziram, jer vidimo da neka vrsta primjene zakona u takvim slučajevima, da se onemogući političko djelovanje takvih osoba, se ne primjenjuje. I onda imamo za činjenicu da postotak upisane djece u obrazovanju na hrvatskom u Vojvodini jeste manji od 10% kod građana hrvatske nacionalnosti, znači od 100 djece 7-8 njih upiše nastavu na hrvatskom, a kod mađarske zajednice je to 90%.
Gospodine Miloševiću, da li zbog ovog teškog položaja, zbog izloženosti pretnjama i napadima, da li na izvestan način pojedini Srbi kriju svoj identitet? Prosto se plaše da javno potvrde svoj identitet.
Naravno, ta nacionalna mimikrija je sve prisutna, naročito u većim mjestima, u gradovima, jer građani srpske nacionalnosti u gradovima osjećaju pritisak u javnosti i onda jednostavno je lakše prikriti svoju nacionalnu pripadnost. I taj proces asimilacije koji je prirodan se zapravo dodatno ubrzava i to je jedan nepovratan proces. Jako je prisutna kolektivizacija krivice, što je naravno nepravedno i to je jedno sjeme zla, a Srbi u Hrvatskoj su svi tih elemenata svjesni. Nedavno je u medijima objavljen znanstveni rad koji pokazuje kako se Srbi u udžbenicima povijesti prikazuju negativno i da je to sad jedan prevladavajući narativ. Dakle, mi djecu odgajamo s negativnim predrasudama. I onda se ne treba čuditi kad izađe vijest da su negdje u nekom gradu djeca razbila zločeste srpske registarske pločice. Kao je, recimo, jedan primjer, ili imamo drugi primjer, dokumentarni film Srbenka, koji je nagrađivan širom Europe, gdje djevojčica u tom filmu saznaje svoju nacionalnu pripadnost, ali ona ne želi biti Srpkinja, jer to znači nešto pogrdno, nešto negativno. I onda kad smo organizirali projekciju ovdje u pravoslavnoj gimnaziji, gdje su djeca iz gimnazije to gledala, sva su ta djeca prepoznala neko to iskustvo svoje koje je za njih, za te mlade ljude, opterećujuće i traumatično.
Gospodine Žigmanov, da li postoji, a ja bih rekao da postoji, pošto ste rekli da svega 10% hrvatske djece se upisuje na hrvatski jezik, da li je to ta nacionalna mimikrija, da li prosto se ljudi boje da istaknu svoje hrvatsko porijeklo i hrvatski identitet?
Upravo tako, to je jedan od razloga. Sa druge strane je i odsustvo proaktivnog, pozitivnog, konstruktivnog držanja predstavnika vlasti. Mi smo imali inicijativu prošle godine u Beregu, to je jedno šokačko mjesto gdje je 7 od 8 roditelja iskazalo spremnost i donijelo odluku da se upišu u nastavu na hrvatskom, gdje su onda van institucionalnim protuzakonitim djelovanjem i predstavnika mjesnih prosvjetnih i političkih vlasti napravili pravu ujdurmu, suspendirali odluku, po selu strašili govorenjem da će doći Thompson da pjeva na otvorenju prvoga razreda, da će se tu o domovinskom ratu učiti na način kako se u Hrvatskoj i tako dalje. A pazite, direktorica koja se držala slovo zakona, građanka srpske nacionalnosti, koja je inicijativu roditelja, koja je legitimna, legalna, prihvatila, trebalo da se ostvari, onda počinje pritisak predstavnika lokalnih vlasti, dolazi prosvjetna inspekcija, kao da nije dobro anketa urađena, ponovo se provodi anketa, počinje djelovanje unutar sela sa podbunjivanjem, što će to raditi, učenici ćemo razdvajati, trajno ćemo stigmatizirati, dolazi Thompson, notvorenje itd. itd. Ponovo pritisak na ravnateljicu, članje inspekcije da vidi da li je sve dobro radila, razumijete, imate sustavno organiziran kako bih rekao, onemogućavanje. I cijelim jednim sustavnim, organiziranim djelovanjem taj naum je ostvaren. I u tom mjestu, vjerujte mi, više nikada neće biti nastave na hrvatskom, jer je jedna zdrava inicijativa koju smo mi animirali se na taj način od predstavnika vlasti onemogućila. Drugim riječima, ako imate raširen strah iz razloga što je negativno raspoloženje spram hrvatske zajednice, najumreženiji narod. Ako imate nespremnosti predstavnika vlasti da šalju poruke pozitivne, vi onda imate dojam da je tako što strano, da se to radi mimo zakona, da država iza toga ne stoji, gotovo da je to neka vrsta subverzivne aktivnosti, i građani onda, iz razlika straha, dignu ruke i jednostavno kaže pa nećemo kad nije dopušteno.
I na kraju, gospodine Miloševiću, vide li mladi Srbi svoju budućnost u Hrvatskoj ili radije sreću traže u Srbiji i inostranstvu?
Pa to je jako dobro pitanje. Evo, kad sam već bio spomenuo Srpsku pravoslavnu gimnaziju koju ovdje imamo u Zagrebu i koja je jedina takva škola u Hrvatskoj, nažalost kao najveća manjina nemamo ni jednu državnu manjinsku školu, iako se 20 godina borimo za to. I kad su maturanti bili ovdje u Hrvatskom saboru kod nas u posjetu i kad smo razgovarali s njima, pitali gdje žele studirati, gdje se vide svi, oni su rekli da se vide ovdje. Ali s druge strane imamo jako velike prostore gdje mladi se iseljavaju, pogotovo ne vide perspektivu u zapošljavanju. Ono malo posla što ima po državnim službama i lokalnoj samoupravi, tu se ne mogu zaposliti i smatraju onda da im je teško i da su diskriminirani i po toj nacionalnoj osnovi, i da je onda lakše možda otići negdje trbuhom za kruhom preko granice. Iako kažem, dakle, imamo i te pozitivne primjere, a imamo nažalost i negativne primjere. Posljedice tih negativnih primjera ćemo saznati tek kad budu javno dostupni rezultati popisa stanovništva koje će biti obavljeno 2021. Dakle, za nekih godinu i pol dana.
Gospodine Žigmanov, kako mladi Hrvati u Srbiji vide svoju budućnost?
Nemamo neke cjelovite i empirijske mjerljive brojke kada je u pitanju raspoloženje među mladima, ali gledajte, vi imate generalno veći problem želje mladih da napuste prostor Srbije, ne samo kod Hrvata, nego i kod građana srpske nacionalnosti. Mislim da više od 60% mladih je iskazalo želju da bi voljeli napustiti Srbiju. Jedan od razloga jeste što je Srbija najsiromašnija danas država Europe, ona ima najmanji bruto nacionalni dohodak i sigurno nije ekonomski perspektivna. Dodatno za Hrvate je to onda usloženo činjenicom da pojedine prostori državnih struktura nisu za njih dostupni, kao što je carina, policija, javna poduzeća, prestižni segmenti financijskog kapitala itd. I da jedan onda broj njih pokušava odlaskom pronaći sebi egzistenciju. S druge strane, svjedoci smo isto tako kod jednog broja mladih ljudi da ne iskazuju tu vrstu opredjeljenja, nego spremnije ulaze u procese očuvanja prostora, borbe za dobro zajednice. Drugim riječima, kao i mladi Srbi u Hrvatskoj i mladi Hrvati u Srbiji, tu procjep između odlaska radi ekonomskog i egzistencijalnog boljitka vani, a sa druge strane osjećaju određene odgovornosti da prostor gdje su, zajednici koji pripadaju, stave svoje znanje i vještine na raspolaganje i tako pridonosu opstanku Hrvata u Srbiji.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini, i Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.